Папа са смуткам успрыняў навіну аб смерці свайго субрата, былога генеральнага настаяцеля таварыства Езуса, ксяндза Ханса Петера Кольвенбаха. Ён памёр 26 лістапада ў Бейруце ва ўзросце 87 гадоў. Галандзец быў членам ордэна езуітаў 68 гадоў, з якіх 55 як святар. Францішак выказаў сардэчнае спачуванне ўсёй езуіцкай сям'і. Ён узгадаў вернасць памерлага Хрысту і Евангелю, спалучаную са шчодрым імкненнем да шчырага выканання свайго служэння на карысць касцёла. Пантыфік запэўніў сваёй малітве за святара, просячы Божай міласэрнасці і вечнага спачынку для яго душы. Ханс Петер Кольвенбах нарадзіўся ў Нідэрландах 30 лістапада 1928 года, уступіў у навіцыят езуітаў у 1948. Вывучаў філасофію, лінгвістыку ў галандскім Неймегене, затым быў скіраваны ў Ліван, дзе атрымаў доктарскую ступень па тэалогіі ў езуіцкім універсітэце Святога Георгія ў Бейруце. У 1961 прыняў святарскае пасвячэнне, у 83 стаў генералам таварыства Езуса ордэна езуітаў. 2 лютага 2006 года ксёндз Кольвенбах апавясціў субратоў, што са згоды папы Бенедыкта XVI падасць у адстаўку ў 2008, калі яму споўніцца 80 гадоў. Ён рэалізаваў свой намер, стаўшы другім у гісторыі ордэна генеральным настаяцелем, які не застаўся на пасадзе пажыццёва.